Muli ay nakita na naman natin ang Katniel. Nasa yes. isang okasyon.
Oo. Yes.
Yung iba ka tinatanong ako na eh, kung nananaginip ka din ba ng mga nagkakabalikan? Ay?
Oh, ikaw kuya. Oh. Nagkabalikan na ba sila Dominic at si Bea?
Umamin na kayo, naman nagkabalikan na ba kayo, Bea, Dominic?
Kuya, nailatag mo din lahat, ha?
Alam mo, Lolita ka. Uy, kailan ba magbubuntis si Sarah? Eh, Sandy, gulantangin tayo ng pag-amin ng naturang sexy actress na yes, may anak na po ako. Hello mga kami! Dito po ang inyong mahalin.
Ito po si Mama Loy!
Ito naman po si Papa Oy. Ano pa nga ba? Ang lagi ninyong hinihilig sa amin.
Ay! Ichika mo na! Dali!
Kami ngayon ay nasa Japan.
Oo.
Kaya namin ito ginawa na eh, dahil hindi namin kasama si Mrena.
Oo.
So dito ka na lang kasi nga, bawal po doon yung iiwan yung anak. Na magbabakasyon ng nanay at iingitin yung anak sa cellphone. Oo, ugali mo yan.
Grabe. Basta nanay na to. Ang ganun. Lalo pinapalungkot yung bata.
Oo, si Itit. Inanong, dito ako. Tapos yung bata iiyak na lang. At nag-i-enjoy ka na umiiyak yung bata. Habang iniingit mo siya.
Diba?
Ito
ko alam mo kasi siya reaction
niya. Ay, ganun. Grabe, no? Napaka sadista mo. Oo. Anyway, ayan, syempre. O, magbabalita pa rin tayo, no?
Yes!
Ayan, syempre, tulad ng sinabi natin, di ba? Tayo yes. nasa Japan at uh-huh. specifically, gusto mo specifically, andito po kami ngayon sa Disneyland Tokyo.
Yes, the happiest place on earth.
Oh, kitang-kita yes. naman sa iyong ano headband.
Yes, di ba? Hindi mo ipagkakaila. Sa akin, choker.
Oo nga, nakakaloka. At syempre, ito na nga, Loy, no? Oh. Oo, lumabas na nga na kasal na.
Yes.
Ang magjowang si Nari Ataide at Zanja Maruto.
Yes.
Oh, di ba?
Kala natin birthday lang, no?
Oo nga.
Yung pala wedding na.
Oo, wedding at birthday.
Diba?
Pinagsabay. Oo.
Yan. Yan na, eh. Siyempre ang nagkasal nga sa kanila, walang iba kundi si Mayor Joy Belmonte. Diba?
Ang magiging na mayor City. Ng Quezon City.
Yeah. Oo. Tapos yung reception nila na ay dun sa Concept Space Manila. Kila ano, Miss Charisse at saka kay Tito Alex del Rosario ng ano Juan Carlo the caterer, di ba? Siyempre nice print photography ang official photographer nila.
At in fairness kay Charisse at kay Sir Alex, no, hindi sila ang source namin noong una.
Oo,
meron talaga kaming unang source na talaga namang nakatakdang ikasal nga itong si Naria at Sancho. Kaya lang pinakiusapan kami na huwag nang ilabas muna at huwag kaming manguna.
Ayun.
Oo. Alam, nagkakaroon na tuloy ng impression sa amin na epal kami. Kaya ano, na adelantada kami. Oo. Na nangunguna kami kahit hindi naman kami dapat ang nagsasabi.
Napapakiusapan naman tayo, Nay.
Oo naman.
Kaya nga minsan, di mo na sila chinchika eh. Para hindi ka mapakiusapan.
Ayun. Pag nagpapaalam ka, ayan, may mga pag-awat na.
Ayun.
May mga pakiusap na huwag mo munang ilabas. Please, ayan, huwag sila ang maglabas. Okay. O, ayan. Pero, matagal na naming alam yan. At ilan sa mga naimbita, nagtimbre na rin sa amin. Kaya lang nga, may pakiusap na huwag mo nang i-post, huwag mo na ipagkalat. O, ayan. Gusto namin, namnamin nila ang kanilang moment nang walang masyadong intriga na nababasa sa social media. Kaya naman kami happy kay Zanjo
yes.
at Ria. Oo. At talaga namang kitang-kita sa kanilang mga mukha, na sila ay happy kasama ang kanilang mga pamilya, hindi ba? Mararamdaman mo at makikita mo sa mga pamilya nila na sila ay nagkakaisa ng damdamin na para talaga sa isa't isa, sina Zanjo at Rian.
True. Ang fresh nila pareho.
Oo nga.
Diba, no? Si Rian's glowing talaga. Pati si Zanjo, sobrang gwapo nung araw ng kasal.
Oo nga, ano? At tingnan mo naman, pati mga bisitang artista, eh, diba? Ayan, oh, diba? Muli ay nakita na naman natin ang Katniel nasa yes. isang okasyon. Oh,
yes.
Oh. Siyempre, kumbaga, hindi naman sila nandun dahil sa Katniel. Hindi sila nandun dahil pili nga pagkipisan sila. Hindi, nandun sila para makisaya, makapagdiwang ng bonggang selebrasyon ng pag-iisang dibdib ni Rhea at ni Zanjo.
At dahil dyan na, siyempre, naguldukan na yung haka-haka dati. Napaka mamaya, di ba nung kainitan ng Himalayang Katniel, eh parang di nakapagkita si Rhea at saka si Zanjo.
Oo.
Di ba, no? Kaya sabi ng iba, oy, ano ba, may galit pa o may pinapanigan ba? O ayan, nasagot na po. Friends po sila still, di ba? Oo.
Tsaka, Diyos ko, hindi man porke na nahimik yung dalawa, hindi nag-comment sa issue ng Katniel, eh meron na silang pinapanigan, di ba? Hindi. Siguro sa mga panahon ngayon, ano, mapapansin mo yung mga artista talagang, nako, wag na lang tayo magsalita. Magsalita tayo't hindi. Meron din sinasabi yung mga netizen. Kaya manahimik na lang tayo. Hayaan nyo sila mag-speculate kung anong gusto nilang isipin, sabihin. Oh, ayan. So, makikita dyan, ano, ang iba pang mga bisita, Loy.
Yes, Nay. Very intimate. Iilan lang talaga yung mga alam natin ka-close nila. Gaya nila Joshua Garcia, di ba? Eh, nandyan.
Yes.
Sila Enchong D.
Oo. Sina RK Bagat Singh at si Jane Oines.
Yes,
yung
mga nakasama nila sa nag-aapoy na damdamin.
Oo, di ba? Oh, diba? Andun din ang kaibigan ni Zanjo na si L.A. Tenorio.
Oh.
Diba? Marami pang iba na hindi natin nabanggit dito. Kasi kami ay nakatuon lang din sa pagbabasa ng mga pinopost, lalo na ng Nice Print.
Diba?
Oo, ayan, oo. Oh, in fairness naman sa Nice Print, diba? Napaka-nice talaga ng kanilang print and photo.
Captured ng kanilang precious moments.
Yes, diba, correct. Siyempre, sina Silda Sanchez at si Papa Art.
Oh.
Happy-happy. Oo, dahil alam mo si Ibiang, di ba? Kahit kanino pa siya unang magkaapo, basta magkaapo siya, meron siyang sapatos na binili para sa kanyang unang apo.
Ah, talaga?
Yes, at ang mahal ng shoes.
Ah, paano? Panlalaki o pambabae?
Kahit nga ano.
Ah, new, ano, generic.
Generic, oo.
Talaga?
Ako feeling ko lang ha, Loya, una siyang magkakaapo kay Rhea at Tide.
Eh, hindi nga na yung mamatay-matay yung issue.
Hindi talaga mamamatay
kung
ang issue.
Kung pinag-usapan nila na kung buntis daw ba si ano, Rhea Tide.
Hindi nga mamamatay-matay ang issue kasi hanggang makapanganak yan, mabubuhay ang isang napakagandang issue.
Ah, ano yun?
Ang magkaroon ng sanggol.
So, magkakaroon na nga?
Ako ha, hindi ko man tumapanaginipan. Diba? Oo naman. Ano, let's all hope and pray na sana isang malusog na baby ang isilang. Napakaganda man nito at napakagwapo. Diyos ko, ang ganda naman ng kombinasyon ni Rhea at ni Zanjo. Yan ang aabangan natin, ano.
Pwede ka lang muna, Nay! Nag-wish ka na agad ng ano, baby. Confirmed na ba na may baby sa loob ng siyan?
Ako, hindi na ako magtatanong. Baka maawat. Charot! Maawat pa.
Wala ka bang natanungan? Huwag ka na magtanong.
Huwag ka na magtanong, Boji, kasi nakahuli ka. Charot! Hindi, ako na, Diyos ko, alata naman na. Alata naman na, Diyos ko. Nagkaroon na ako ng limang anak, ano ba?
Kumukasalta naman nagkaroon ng limang anak, hindi naman ikaw yung nagbuntis na.
Isa ako sa bumawa. Malalata ko yan sa katawan, sa aura ng babae. Oo, hindi na kailangan itanong yan. Basta yan ang ating pakakaabangan. Dahil ang alam ko talaga, noon pa ha, hindi pa nag-i-engage si Zanjo at si Rhea. Excited na talaga magkaapo si Papa Art at si Ibiang.
So hindi mo nila sa tatanungin?
Hindi na. Basta, doon din naman patungo yan, ano ba?
Oo nga, Oh. At saka nung issue, kasal na sila.
Correct.
Diba? Oh. Siyempre, magkatapos na kasal, kadalasan, baby naman talaga yung kasunod na ano, diba? Sine-celebrate.
Oo. Disko, yung mga ganyan, mga buntis, ganyan. Disko, ayoko nang tumawa.
Ha? Bakit?
Napapakiusapang madalas.
Gaya nung isakita mo, naharang katuloy. Aray!
Lalabas din yun. Napapakiusapan.
Diba?
Ang pwernis naman at isa naman napapakiusapan tayo.
Oo nga.
Hindi naman tayo yung malupit na maka-scoop lang. Lalabas at lalabas din naman niya.
Ay, nakakaloka. Ang ginaw parang bagyo.
Parang ikaw.
Ay!
Mag-chip-chip mo.
Ay! Ang late ah!
Alam ko yung tinutukoy mo.
Delayed!
Ay nako, ewan ko sa iyo.
Delayed ba o patay mali siya?
Ay nako. Napakiusapan nyo.
Aray ko.
Anyway.
Wala ako. Ang bait ko sa iyo ah. Source ko yon.
Ano yung ibig sabihin?
Source ko yon. Napakiusapan ko din.
Ako? Back to studio na nga.
Ang ginawin! Balik mo na tayo sa studio! Ay, ko! Ay, teka lang na. Matagal-tagal na nila din ang namimiss.
Ang alin?
Yung nananaginip ko kung sino naghiwalay.
Oh my God.
Yung iba nga tinatanong ako na eh. Kung nananaginip ka din ba ng mga nagkakabalikan? Ay? Ay, sabi ko nananaginip ah. Kaya na ba nananaginip kayo? Ano sinasapian? Ay!
Hindi. Hindi ba? Hindi. Tinan mo ngayon, ha? Ganda namang balita ito na mukhang win-workout ni Elijah Canlas at ni Miles Ocampo na magkabalikan sila.
Ay! Hindi pa ba? Eh, ang sweet na nila dun sa isang picture. Nakasama sila Derek Peters and Vargas.
Oo, posible namang sweet sila kasi naging sila naman at kabisado na nila yung kanilang mga body language. Just like Bea Alonso and Dominic Roque na okay naman na sila daw. Diba? Yung nababalitaan natin na nagkaayos na sila. Diba?
Kika kuya. Nagkabalikan na ba sila Dominic at saka si Bea?
Huwag natin pangunahan na naman. Pinangunahan na naman natin.
Kahit saan tayo mapunta, yan yung tanong sa'yo, no?
Oo nga eh, Diyos ko. Kahit nung nandun tayo sa photo exhibit ni Don
Luna.
Lahat ng mga kamag-anak ni Don Luna tsaka ni Hazel Luna, yung ating mga magigiting na editors nito ating showbiz update, ayan, naginanap dyan sa Imus, Cavite, no? Mm-hmm. Kung saan nandyan yung mga nakalatag na mga photographs, yung mga kuha, ni Don Luna, no?
Mm-hmm.
Oo, yun ang tanong sa atin. Nakakaloka. OG, sagutin mo nga kami, nagkabalikan na ba sila?
Mm-hmm.
Sabi ko, sige, kain lang kayo, kain lang kayo.
Pati nga dun sa Cafe 1023, di ba? Yun din yung tinatanong sa'yo. Yung
tanong din sa akin sa 1023, yan. Mm-hmm. Oo, buti na nga wala dun ng aking friend na si LA.
Mm-hmm.
Oo, na napaka-successful ng 1023 Cafe na ang sarap din ng food nila.
Diba?
Ang tips nila in fairness. Mm-hmm. Ha? Na di na dahil dyan sa Imus, Cavite. Yun din ang tanong sa akin.
Oo, diba?
Anong isasagot ko? Mag-iimbento ako na nagkabalikan sila?
Oo.
Although ang alam ko naman ay nagkaayos lamang sila. Diba?
Pero kuya, ang chika, nagpapunod si Dominic sa bahay ni Bea.
Ayoko na nga maalala na dito yan una nang galing, yung chika na yan, na di umano ha, na hindi naman confirmed. At wala namang inaamin yung dalawa na nagkatulugan nga. yun nga, na nangyari nga, na natulog si Dominic kay Bea. At wala namang problema kung totoo man. Oo. Dahil nung naging sila rin naman, eh baka posibleng ganun din ang mangyari. Sa tamang edad na sila, since decision naman nila yon, hindi ba? Hindi naman sila mga minor para diktahan pa ng mga nasa legal age, hindi ba? Sino naman tayo para kulitin yung dalawa? Kung umamin na kayo, naman nagkabalikan na ba kayo, Bea, Dominic? Sino naman tayo para mangulit? Mag-intay na lang tayo ng announcement.
Kuya, nailatag mo din lahat, ha?
Alam mo, nagbita ka.
Ay! Anay! Bakit pati ako? Nakihinip lang ako dito.
Bakit pag ito, naiirita ako? Ay, naku. Basta, aabangan na lang natin ang kanilang announcement. Huwag natin pangunahan.
Ayan na naman siya, huwag pangunahan, kuya. Pero nauna ka naman.
Haya! Paulit-ulit na lang tayo, Brenna, oh. Can we just move on to the next topic? Diyos, bigla ko tuloy naalala.
Ano? Sino? Bakit? Paano?
Hindi.
Ano?
Ito nga, dami nang umano sa akin sa Sarah, yung role mo.
Oh.
Pagkikita ni Sarah at ni Mami Divine daw. At yung pagkakaayos nila. Na good news para sa lahat.
Oo.
Dahil kahit sa amin, good news yun. Ano?
Yes.
Diyos ko, at the end of the day, madear mo yan. Anak kanya. Di ba? Kaya lang, meron sa akin nagsasabi, uy, kailan ba magbubuntis si Sarah? Malay ko, hindi ba? Ako ba si Mateo? Oo. Siyempre, sila ang makakasagot niyan. Oo. Di ba? Kasi nakarating kasi sa akin. Eh, ini-enjoy muna ni Sarah yung asawa niya. Si Mateo, nag-enjoy muna sila.
Kuya, 35 na si Sarah.
Bakit? Hintayin mo siya mag 36. Mag 36 si Sarah. Sabihin mo naman, kuya, mag 37 na si Sarah. Mag 38, 39 na lang. Ganun. Alam mo, hindi natin hawak. Oo, yung kanilang plano sa buhay. Hindi natin, Diyos ko, sino ba unang-unang tuwang-tuwa kung sakali man na si Sarah ay magbubuntis din. Diba tayo rin naman?
Yes, mga fans.
Tulad ng sinabi ng aking source, eh, hayaan muna natin daw na i-enjoy ni Sarah at ni Digong ang isa't isa.
Ha? Ay, mag-Sarah? Pero ano mo tayo
ngayon? Saan na ba?
Bakit napasok yun?
Ay, sorry. Sorry. Hayaan na lang muna natin i-enjoy ni Sarah at ni Mateo ang isa't isa.
Ayun.
At ngayon, ang kanilang mga anak ay ang mga aso.
Ay, oo. Mga fur parents sila ngayon.
Diyos ko naman, di ba?
Nakikawid mo naman, kuya.
Alam mo, hindi ko talaga si Mary. Hindi ko pinatakaya.
Grabe. The highest level.
Kuya, sumuro ka naman muna.
Bakit naman? Siyempre, alam mo, pahuli tayo sa balita, Brenna.
Oo nga.
Kuya, pangunahan mo naman kami ng blind item dyan.
Ang blind item pa?
Oh.
Sino itong nanay? Na sinasaktan emotionally yung bata. Kanyang anak. Oo. So tuwing siya ay mag-abroad, pinapakita niya, pini-FaceTime niya or bini-video call niya yung anak niya para ipakita ang andito ako ngayon anak, tapos iiyak yung bata.
Nagawin na rin eh. Artista ba yun?
Parang manikurista. Hindi, artista. Hindi, parang ano lang siya yung epan.
Huwag mo na nga pangunahan. Parang iyon ko na niyan.
Hindi. Oy, naku, ito na nga. May nagtanong na naman sa akin.
About?
Eh, kung yun daw bang isang artista na isang sexy star, totoong may anak na. Siyempre, nilabas na natin dito na may anak na yun, di ba? Wala namang problema kung may anak ka, lalo na. At pinanindigan mo naman yung pagiging ina mo.
Huwag mo naman
marami. Dapat, pagiging nanay mo.
Nalabas na natin yan?
Nalabas na. Eh, may nagtanong na naman. Eh, di, sabi ko, nung hindi pa siya artista, may anak na siya. Kaya na ngayon, ang projection niya, o yung image niya, walang anak. Eh, wala namang problema kung i-deny. Di ba? Ang i-wish na lang natin, eh, someday, gulantangin tayo ng pag-amin. Nang naturang sexy actress na, yes, may anak na po ako sa pagkadalaga at ito po'y nangyari nang hindi pa po ako artista.
Sino yan, Nay? May clue?
Oo, i-research na lang nila sa una nating naibalita. Basta yung taman. Diba? Ay nako. Kaya ako naman, alam mo naman ako, hindi pa. Noong nagkaroon ako ng anak, hindi ko naman tinago.
Oo naman.
Pero hindi ka naman sexist ka, Puyo.
Alam mo, maldi-maldita ka nito.
Natawa naman
eh. Ay! Hindi ka nga naman kasi sexist na.
Hindi, hindi mo naman itago kung totoo may anak na. Ano ba yan? Diyos ko. Basta. And with that, mga...
Ay, teka muna! Pwede naman ang clue! Ang hirap maghanap ng dating... clue na binigay mo.
Alam naman nila yung kung sino yung sexy star na tinutukoy natin.
Paano lang nalaman?
Na bago pa nag-artista, may anak na.
Oh.
Oo. Wala naman problema. Sexy pa rin naman siya hanggang ngayon.
Oh.
Oo.
Kahit po yan ang patanggal na ng boobs.
Ay! Alam mo, ang malpimali pa muli. Yeah!
Alam ni Mrena! Buti ka pa, Mrena, alam mo! Ba't ako hindi ko alam? Ha? Hindi, wala, no?
Ayoko na nga magbigay ng nakakapag-uisip ko si Mrena. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod.
Ito po si Mama Lo. Ay, yung mga nanonood sa amin dyan na hindi pa natin subscribe. Subscribe na po kayo now na. I-click nyo na yung subscribe button na nandiyan sa ibaba. At kung naibigan nyo po ang aming episode ngayon, meron kayong komento. Sa lahat na namin, chika, ikaw ang kaibigan mo. I-click ang like button at huwag ka naman kayo-click ang notification bell.
Dahil pag-click nyo kayo una-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya namin siya ngayon.
Yes! At naman na nag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy. M-A-M-A-L-O-I. At nandiyan po rin po aming vlog sa Boracay. Sa napakagandang Mandarin Bay Resort and Spa. Yes.
Sa station po yan, ha?
Yes.
Yung may pinakamahabang swimming pool.
Yes.
At literal na beach pond.
True. Oo, at napakasarap ng pagkain.
Yes. Ayan ang ano nyo, i-maximize nyo yung buffet.
Diba? Oh, sulit na sulit po.
Promise.
Lalo ngayong summer, yes. Kung mag-Boracay po kayo, naku, dyan na po kayo mag-check-in. Hindi po kayo magsisisi.
Correct.
Kasi comment nyo po sa amin kung mali kami.
Oo.
Ganun ka-confident, diba, Nay, no? Oo. At syempre, thank you very much, Dr. Jessica D. of Ideal Vision para po sa aming eyewear.
Yes. Oo, galing dyan yung mga anak ko.
Yes!
Doon sila humugot ng mga salamin. Kasi,
oh.
Alam mo, ang daming promo ng Ideal Vision ngayon, ha?
Wow!
Pupunta po kayo dahil 180 branches po yan, nationwide.
At saka they carry po different brands.
Yes!
Oo! Galing! Grabe! At syempre pa sa aming mga pinkish-pinkish na face ngayon.
Yes! Oo! Syempre, Loy, dyan tayo nagpupunta sa NV Skin Beauty and Wellness Center dyan,
yes,
sa Mga Ignacia. Sa tapat namang po ng ABS-CBN.
Yes!
Oo, ang dami nagpupunta dyan. Grabe.
Diba?
Oo, karamihan nagpupunta dyan ay galing dito. At kung ano yung pinagagawa natin doon, yun din ang ginagawa nila. At itry niyo yung pampaliit ng tiyan.
Ay, oo, grabe.
Oo, in fairness.
Ang galing.
Ang galing, oo.
Kung sessions, lumuwag na yung mga pants ko. Galing.
Parang pati caps mo
doon. Ay! Wala, hindi, no? Meron na sila pang ganun.
Oo, hindi na kailangan. Dahil maluwag naman.
Ha?
Oo, okay na.
Hello mga ka-update! Pag-follow naman po ng aking page, at yung Mrena po, M-R-E-N-A.
Ayan. At syempre pa, ang aking pupanayan naman kay Miss Angelou De Leon Rivera.
Oh.
Ay, umiyak si Angelou.
Ay, bakit mo na naman pinaiyak, Nay?
Hindi, naalala siya. Kaya Diyos ko, hindi tumigil ang kanyang luha. Ito. Okay, Lord, nagkakaroon ka rin ng kaawa. Oh, kasamaan ng loob. Ganun ba yung initial reaction mo? Yung nasabi yun ni Claudine sa party ni Gladys?
Yung initial reaction ko talaga, buti nalang wala na.
Issue.
Anong katuluhan to? Di ba ganun yung, ganun yung laki ng reaction? Gusto mo na showbiz answer?
Was there a time na nakarinig ka na hindi maganda from your kids?
Oh.
Because of your age?
Maano to, very ano na topic. Kasi naging makasarili ako. I was selfish. ako. Pagod na ako magpanggap. Sorry to say, pero at the back of my head talaga yung parang, huwag mo na akong gisingin. Because there was a time I hit rock bottom. Kung gustong bumigay, nandun na ako.
Ayan, ang kabuuan po niyan ay nasa OGBS Inspires. Ayan ha. Siyempre gusto mong pasalamat ang aking mga anak. Oo. Sa Lee. Jeans. Oo. And shirts. Oo lang ha. Thank you daw ha. Sabi ng aking mga anak. Isa si Gabby. Wow. At si Erin.
Wow.
At siyempre, speaking of Erin, ang aking mag-iinap po ay meron din YouTube account. Ang Mami Sol, Erin Diaz, at Mira TV. Ayan, at syempre pa, sa April 5 po ang aming mall show.
Ayan!
Yes. Sa Fisher Mall po, April 5, Friday po yan, 3 to 7 p.m.
Wow! Ayan,
at kita-kits tayo, pamimigay po kami ng mga giveaways sa mga mabubunot naming mga manonood dyan.
Yeah.
May pa-t-shirt at may pa-mug kami.
Yes!
At syempre pa, oo, ating mga sponsors dyan. Ang ating presenter ay I Am Worldwide. Ang RCC Staffing Solution USA.
Wow.
At ang Jazz Corp ni Romer Gutierrez Hasso.
Yes!
Ay nag-sponsor din sa atin.
Wow!
Ang Gorgeous Smile Dental Clinic ay nag-sponsor din sa atin.
Wow!
Diba? Ilan pa lamang po yan at dumadagsa ang aming mga sponsors kasi meron po kaming mga ano rin doon. May audience din tayo from Kasuso Foundation.
Wow!
Ayan. Kita-kits tayo ha. Ang dami namin bisita dyan mga artista.
Mm.
Oo ha. Hindi na namin sasabihin kung sino-sino yan. Basta abangan nyo na lang.
Surprise!
Yes! Yeah. At syempre pa, sa July 12 naman ang concert ng J. Hype Music, ang It Must Have Been Love. Ayan, ang pagdating mula sa Maldives ng napakasikat sa TikTok na banda kung saan umaawit sila ng mga cover songs. Pero parang original ang dating nila.
Oh,
para sila yung original singer. Oo. Ang J. Hype Music kasama ang Antidote Band at si Era. Ayan, sa music museum po yan. At ang mga tickets ay available sa Ticket to Me. Ayan ha. Ayan po, nandyan po. Mag-inquire po kayo sa OGDS Talent. Ayan ha. At ito po uli ang inyong lingkod, Papa O, sa OGDS na lagi nagsasabi. At nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag na huwag po tayo makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon! Dahil tayo kanyang ginising, ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyo hinihilig sa akin?
Ay! Kitchen ka mo na! Dali!
O, huwag ka na mag-ano ha?
Ma'am?
Brenna.
Sana mag-knock-knock naman si Brenna na. Ay, ang tagal ko nang di naririnig.
Eh, baka pangunahan tayo.
Ay, hiyaan mo na. Kahit man lang sa knock-knock, siya'y nauna. Ha?
Hindi, kahit. Mayroon ko na santo naman nun.
Kaya nga.
Huwag na.
Para
tapos kayo nang soon.
Pinitensya niya na yan, Nay. Mag-knock-knock siya.
Ano naman tayo? Pinitensya natin yung... Nakakaloka ka.